šīs dienas pirmās arī valsts policijai mēs strādājam pēc tādu speciālu plānu un mums ir īpaši darbinieki, kas tieši tiek norīkoti šajos reidos ap skolām, pie skolām, tirzniecības objektos un arī, tiksim, attiecībos saļas attiksmi un vairāk kā 350 darbinieki vakar bija tieši norīkoti šim te pasākumam un vakardienas laikā tie ir 107 administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīti par dažādiem pārkāpumiem. Lielāko daļu no tā sastāda diemžēl pārkāpuma saistīta ar ceļu satiksmi. Vēl aizvien mums ir 44 autovadītāji, kuri vai nu paši nesprādzējas, vai nepiesprādzēja savus bērnus. Aizmugurē sēdošos tādējādi pakļaujot arī viņu, tiksim, veselību un dzīvību pat biesmām. Un 31 autovadītājs nav ievērojis šo noteikto braukšanas ātrumu tieši pie skolām, jo šajās pirmajās dienās pārstrā visur ir šī ierobežojušā zīme 30 km/h. Bet ir tādi, kas arī tur to nav varējuši ievērot. Nu, tie lielākie pārkāpumi, bet nu, ir arī 15 protokoli noformēti par nepilngadīgiem par alkoholu lietošanu. Sabiedriskās vietās ir atrašanos reibuma stāvoklī 7 nepilngadīgiem ir noformēts protokoli par smēķēšanu. Nu, un dažādi citi, bet nu, tā, tie, teiksim, tā nebūtu tik vairs nozīmīgi.